në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë u mbajt mbledhja grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. I pyetur se a është optimist se do të zbatohet plani Marti Ahtisarit, ish ndërmjetësuesi ndërkombëtar Albert Rohan postierash thotë:
Nuk jam as pesimist dhe as optimist. Nëse shohim ecurinë e gjërave që nga 17 shkurti kur u shpall pavarësia, e kuptojmë se zhvillimi i ngjarjeve ka qenë shumë më pozitiv se shpritej.
Pas përsëritjes së djeshme të votimeve në Maqedoni, BDI-ja shpalli se është fituese në bllokun politik shqiptar. PDSH-ja u ankua në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Kondoliza Rice u takua me presidentin dhe kryeministrin e Kinës. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë tash kronika për takimin e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën që u mbajt në Prishtinë. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se ky grup e ka vlerësuar lart përparimin që po bëhet në Kosovë, ndërsa presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova do të zbatojë të gjitha obligimet që i ka marrë përsipër me planin gjithëpërfshirës për statusin. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Grupi drejtues për Kosovën është i inkurajuar me angazhimet e institucioneve të Kosovës në çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e pakos së Ahtisarit, ka thënë sot shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Pas takimit të grupit drejtues për Kosovën, ku bën pjesë shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende tjera që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, Peter Faith tha se bashkësia ndërkombëtare e çmon lart për kushtimin e Kosovës në fillimin e zbatimit të decentralizimit, për kujdesin për pakicat dhe fillimin e punëve në çështjen e demarkacionit të kufirit me Macedonin.
Today is very day. The physical work in the demarcation.
Sot është një ditë e rëndësishme pasi që ka filluar edhe puna fizike në demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, çka paraqet një pjesë të rëndësishme të zbatimit të planit të Ahtisarit, ka thënë Peter Faith. Faith tha se grupi drejtues për Kosovën e cilëson pa efekte legale formimin e kuvendit serb në veri dhe pret nga qeveria e re në Beograd që të pranojë shtrirjen e Euleksit në këtë pjesë të Kosovës. Ndërkaq presidenti Fatmir Sejdiu tha se i ka njoftuar përfaqësuesit ndërkombëtar me angazhimet e Kosovës në fushën e zbatimit të planit të Ahtisarit. Duke ndërlidhur me bisedimet me Beogradin, Sejdiu tha se ka çështje të cilat mund të jenë në interesin reciprok të dyja vendeve që të bisedohet, të cilat kanë të bëjnë me fushën e energjisë, bashkëpunimin në fushën e lëvizjes së lirë të qytetarëve, si dhe bashkëpunimin në fushën e luftimit të krimit. Ndërkaq çdo temë që ndërlidhet me statusin e Kosovës, si tha presidenti Sejdiu, do të merr përgjigje negative nga ana e Prishtinës.
Tema që do të shtohet, qeveria e Kosovës do të marrë në mendje. Po është interesi për ne që të bisedojmë tema që kanë bënë me kooperimin energetik, lirin e lëvizjes së qytetarëve, pandalimin e krimit organizuar, aspektet e tjera që kanë bënë me raportet që janë interesesi për ne. Tema që mund shtohet, po për mund shtohet, mund kërkohet që shtohet.
Grupi drejtues për Kosovën e ka mirëpritur dhe fillimin e rikonfigurimit të UNMIK-ut, me çka besohet se po i hapet rruga misionit të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pekin. Sekretarja amerikane e Shtetit Condoleezza Rice sot u takua me presidentin kinez Hu Jintao dhe me kryeministrin Wen Jiabao. Para takimeve ajo tha se do të diskutoj për shumë çështje, përfshirë edhe politikën e Kinës në Tibet, progresin në bisedimet për programin bërthamor të Korezë Veriore dhe për përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për aksion ndaj Zimbabves në Këshillin e Sigurimit, ku Kina si antare përhershme ka të drejtë të vetos. Vizitën e saj në Kinë zonja Rice filloi dje, me çrast vizitoi rajonet e shkatruara nga tërmeti, që para do kohë e goditi pjesën jugperëndimore të Kinës. Sharm el Sheikh, Egjipt. Liderët e Bashkimit Afrikan po e mbajnë një samit në Egjipt, që me gjasë do të fokusohet në krizën politike në Zimbabve. Presidenti këti vendi, Robert Mugabe, po merë pjesë në këtë takim, vetëm një ditë pasi aje filloj edhe një mandat presidencial, me që u shpall fitues në zgjedhjet e shumë kritikuara presidenciale, në të cilat ai ishte i vetmi kandidat. Raportohet se liderët e Bashkimit Afrikan, me gjasë, do të bëjnë presion për bisedime ndërmjet zotit Mugabe dhe liderit të opozitës Changirai për arritjen eventuale të një marrëveshjeje për ndarje të pushtetit. Teheran. Autoritetet në Iran kanë dënuar me vdekje personin Ali Ashtari, që u shpall fajtor se ka spionuar për Izraelin. Agjencitë iraniane të lajmeve raportojnë se Zoti Ashtari ishte dënuar nga një gjyq revolucionar këtë të shtunë. I dënuari ende mund të ankohet lidhur me këtë vendim. Ky vendim gjyqësor u bën në periudhën e tensioneve të shtuara në raportet ndërmjet Izraelit dhe Iranit. New York. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare, John Holmes, tha se numri i civilëve të vrarë në luftimet në Afganistan këtë vit është rritur në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ai tha se Kombet e Bashkuara kanë raportuar për 698 vdekje të civilëve në 6 muajt e parë të këtij viti. Vitin e kaluar në këtë periudhë ishin vrarë 430 vetë. Sipas Zotit Holmes, militantët shkaktuan pjesën më të madhe të viktimave civile, ndërsa të dhënat të tregojnë se trupet e jashtme po përpiqen ta reduktojnë numrin e civilëve të vrarë. Islamabad. Nga një shpërthim në një bazë të militantëve në rajonin Khyber, në veritë perëndim të Pakistanit, janë vrarë së paku 7 vetë. Shkaqet e këtij shpërthimi nuk janë të njohura. Forcat e sigurisë së Pakistanit ndërmorën një ofensiv të fuqishme kundër militantëve në Khyber, rajon që konsiderohet rrugë kryesore për furnizim për forcat perëndimore në Afganistan. Bagdad. Iraku ka shpallur se 6 fusha nafte do të hapen për firma të jashtme për zhvillim afatgjat. Këtë njoftim e bëri ministri i naftës i Irakut Hussein al-Shahristani. Kjo lëvizje hap rrugën për involvim ndërkombëtar më të gjerë në sektorin e naftës në Irak për të parën herë gjatë disa dekadave. Rezervat e naftës i Irakut për ngasasia janë në vendin e tretë në botë pas Arabisë Saudite dhe Iranit. Vjen. Spanja doli fituese e kampionatit evropian në futboll pasi mbrëmë në Vjen mundi Gjermaninë me rezultat 1-0. Është ky titulli i parë evropian për futbollistët e Spanjës prej vitit 1964. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Faktikisht mund të ndodhë zbatimi pjesëshëm i planit Ahtisari, thot ishë ndërmjetësuesi ndërkombëtar në bisedimet të Prishtinë Beograd, diplomati austriak Albert Rohan. Më tutje, në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thot se për aq kohë sa Beogradi nuk i lejon serbët e Kosovës të përfshihen, pjesa e propozimit ku bëhet fjalë për bashkësinë serbe nuk mund të zbatohet. Me zotin Albert Rohan ka biseduar Iliriana Bajo.
Doktor Rohan, kuvendi i Kosovës ka miratuar tërsin e ligjeve të dale nga plani Atisari dhe e fillon zbatimin e tyre. Çfarë të thoshit?
What are your thoughts at this moment?
Well, I'm satisfied in...
Jam i kënaqur nga njëra anë se propozimet tona janë bazë zgjidhjes dhe mund të zbatohen. Nga ana tjetër ka një mori përgjegjësisht që i jepen bashkësisë serbe, zbatimit të cilave ka nevojë për bashkëpunimin e vetë serbeve. Derisa mos të kemi bashkëpunim nga pala serbe, këto elemente të planit nuk mund të zbatohen dhe kjo është për të ardhur keq.
These provisions cannot be implemented and this is a pity.
So under such circumstances,
që përmendët, a jeni optimist se plani do të zbatohet?
Nuk jam as pesimist dhe as optimist. Nëse shohim ecurinë e gjërave që nga 17 shkurti kur u shpall pavarësia, e kuptojmë se zhvillimi i ngjarjeve ka qenë shumë më pozitiv se shpritej. Nuk pati largim masiv të serbëve nga Kosova dhe dhuna mbeti e izoluar në dy incidente në veri. Të gjitha ligjet që dalin nga plani ynë janë miratuar nga kuvendi i Kosovës përfshir këtu dhe kushtetutën. Gjërat kanë ecur përpara, ndonse me ngadalë. Ka ende për të bërë, por duhet jemi të kënaqur me atë çfarë është arritur deri tani.
To be content with what has been achieved so far.
Recently UN Secretary General just few weeks ago has introduced.
Së fundi kreu i Kombeve të Bashkuara ka bërë propozimin mbi planin ndërkombëtare në Kosovë që është ndryshme nga ajo që jepet në planin Atisari në hartimin e të cilit keni marr pjesë. A do të thotë se plani do të ndryshojë
in Atisari plan when you have been directly involved? Does it mean that the plan will be changed?
No, the plan will not be changed and
Jo, plani nuk do të ndryshoj. Ajo çfarë ka vendosur sekretari i përgjithshëm është zvoglimi i UNMIK-ut nisur nga realiteti i ri. Roli i UNMIK-ut thuajse është zhdukur. Pas 120 ditëve të tranzicionit kur Euleksit i shtrirë në Kosovë, UNMIK-u do të mbajë vetëm disa kompetenca. Ma merr mendje se Kombet e Bashkuara pas kësaj do të jenë një lloj ombrelle për misionin civil, por në të njëjtën kohë përfaqësuesi civil do të kryejë detyrat e parapara në propozimin tonë.
But as you mentioned,
por si se tha dhe ju, prania e bashkimit evropian do të jetë në ombrellën e OKB-s dhe ju si në planin tuaj. A mund të themi se plani Atisarit nuk po zbatohet ashtu siç është hartuar?
That's true, of course, because here again.
Kjo është e vërtet. Plani ynë përballet me realitetin se nuk mori kurrë autorizimin nga Këshilli I Sigurimit. Kjo bën që rrethanat të jenë pak më të ndryshme nga ato që parashikonim ne. Por pavarësisht faktit se misioni I BE-s do të jetë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, detyrat e tij mbeten të njëjta.
UN umbrella or not, it doesn't change the task. They will remain the same.
Is it any chance or possibility?
A ka gjesa që plani I Atisarit të zbatohet vetëm pjesërisht, only partly?
De facto,
kjo mund të ndodhë, pasi pjesë nga plani ynë, si që thashe dhe më parë, kanë nevoj për bashkëpunimin e të gjitha palëve të interesuara. Ne mund të japim bashkësi serbe për gjejsi dhe të drejta, por ata duhet të zbatojnë vetë, për aq kohë sa Beogradi nuk I lejon serbet e Kosovës të përfshihen, dhe për aq kohë sa këta të fundit refuzojnë, pjesa e planit për bashkësin serbe nuk mund të zbatohet.
Ishë ndërmjetësua si ndërkombëtar për Kosovën, Albert Rohan, në intervjistën që zhvilloj Iliriana Bajo.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dje në Maqedoni janë përsëritur zgjedhjet në disa vend votime në hapësirat e banuara me shumicë shqiptare. Komisioni Shtetror I Zgjedhjeve tha se ato kaluan në mënyrë të qetë dhe demokratike. Mbrëmvon Izet Megjiti tha se BDI-ja e shpall fitoren. Imer Aliu nga PDSH-ja tha se kjo parti e konsideron veten fituese dhe kritikoi Komisionin Shtetror të Zgjedhjeve. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Komisioni Shtetror I Zgjedhjeve njoftoi se pas rivotimit të së dielës në 15 qendra votimi raporti I forcave politike në Parlamentin e Maqedonisë mbetet I njëjtë. Koalicioni I VMRO-DPMNE-s ka fituar 63 mandate deputetesh, Lidhja Socialdemokrate dhe partneret e koalicionit të saj 27 mandate, Bashkimi Demokratik për Integrim 18, Partia Demokratike Shqiptare 11 mandate dhe Partia për Ardhmëri Evropiane 1 mandat deputeti. Rivotimi më 29 qershor kaloi pa probleme, tha kryetari I Komisionit Shtetror Zgjedhor, Jovan Josifovski.
Dokoku nema prigovori, që se smeta deka ovje rezultati se konečin.
Nëse nuk ka ankesa, do të konsiderohet se këto rezultate janë përfundimtare. Ato do të jenë përfundimtare kur do të kalojnë afatet për marrjen e vendimeve rreth ankimimeve eventuale në Komisionin Shtetror Zgjedhor dhe në Gjykatën Supreme. Zgjedhjet e 29 qershorit vlerësoj se kaluan në atmosferë të qetë dhe demokratike, tha kryetari KSZ-s Jovan Josifovski. Shefi shtabi zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim Izet Megjiti shpalli fitoren e kësaj partie në blokun politik shqiptar.
Edhe pas rivotimit të tretë në zonën numër 1 dhe zonën numër 6, ndalim nga oponentët tonë cilët paralajmëruan fitore para kohë, Ne emër të shtabit të Bashkimit Demokratik për Integrim, konstatoj që vërtetohet fitoria bindshme, fitoria e thellë e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare ka shpallur veten fituese të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në blokun shqiptar, me që sipas sekretarit të përgjithshëm Imer Aliu, kësaj partie I janë marrë nga ana e KSZ-s 60.000 vota.
Partia Demokratike Shqiptare ka qenë pa interesuar për këtë rivotime. Ne vazhdojmë të konstatojmë se Komisioni Shtetror Zgjedhor me marrjen e mbi 60.000 votave të Partisë Demokratike Shqiptare legalizoi vjedhjen e votave, dhunimin e votës së lirë dhe shkeljen e parimeve elementare demokratike. Partia Demokratike Shqiptare moralisht dhe realisht është fitues në këto zgjedhje, pasi që të gjitha votat e Partisë Demokratike Shqiptare janë votat të pastra.
Gjatë procesit të rivotimit të dytë në çdo qendër votimi vërehej prani e madhe e forcave policore. Rivotimi u vëzhgua nga kryetari dhe antarët e Komisionit Shtetror Zgjedhor, ambasadori I Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere, vëzhguesit ndërkombëtar si dhe lëvizja qytetare Most. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Në Prishtinë u mbajt mbledhja grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. I pyetur se është optimist se do të zbatohet plani Marti Ahtisarit, ish ndërmjetësuesi ndërkombëtar Albert Rohan thot:
Nuk jam as pesimist dhe as optimist. Nëse shohim ecurinë e gjërave që nga 17 shkurti kur u shpall pavarësia, e kuptojmë se zhvillimi I ngjarjeve ka qenë shumë më pozitiv se shpritej.
Condoleezza Rice u takua me presidentin dhe kryeministrin e Kinës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.